Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχούπορον και τα πάντα, πλέον ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Θα δούμε μία ομιλία που την έχουμε ξαναδεί, αλλά θεωρούμε ότι από τις πιο ωραίες, από τις πιο σημαντικές, γι' αυτό θα θέλαμε να ξανασχοληθούμε με αυτή την ομιλία από τον Γέροντα Εμιλιανό, που μιλάει για την ελπίδα και για τη μετάνοια. Από έναν λόγο του Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι πρακτικό, είναι άμεσο, μας ανοίγει διαστάσεις πνευματικές και μας δίνει την βάση της πνευματικής ζωής. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο τίτλος είναι «Περί του μη απογεινώσκην ή και πολλά πτέητής». Δηλαδή απλά για το να μην απελπίζεται κανείς, έστω και αν φταίει σε πολλά, έστω αν είναι και μεγάλος αμαρτωλός. Να δούμε λοιπόν πώς το αναλύει ο γέροντας εδώ. Μια κουβέντα είναι σαν τίτλος, αλλά να δούμε πόσα πολλά πράγματα έχει. Λέει λοιπόν εδώ, όλοι, ακόμη και όταν είμαστε Άγιοι, νιώθουμε ότι πτέουμε σε όλα και όχι μόνο σε πολλά. Έτσι όλοι στον ίδιο κλίβανο βρισκόμαστε και κεγόμαστε. Κεγόμαστε από τα πάθη, από τον εγωισμό, από την αμαρτία, από την πνευματική αορασία μας. Θέλει να πει ότι ο Άγιος είναι αυτός που συναισθάνεται τα λάθη του. Αυτός που αισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Έτσι λέει, όλοι στον ίδιο κλίβανο βρισκόμαστε και κεγόμαστε. Όπως λέει και ο Αββάς Ισακ, ότι ανώτερος από αυτόν που βλέπει αγγέλους είναι αυτός που βλέπει τις αμαρτίες του, που γνωρίζει την κατάντια του. Και ο αληθινός Άγιος δεν είναι αναμάρτητος, αλλά αυτός που διαρκώς μετανοεί, που συναισθάνεται τα λάθη του. Και τα λάθη του δεν έχει να κάνει σε σχέση με κάποιους κανόνες και νόμους που ίσως κατάφερε και με τα βία τήρησε, αλλά είναι πολύ βαθύτερο γεγονός. Εύκολα μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας σε κάποιες πράξεις, ίσως μπορούμε και να τον αξιολογήσουμε βάσει πράξεων, αλλά δύσκολα μπορούμε να δούμε την πνευματική μας κατάσταση, την υγεία μας ή την ασθενειά μας. Συνήθως κρίνουμε τους ανθρώπους ή τον εαυτό μας με εξωτερικά κριτήρια. Αν έκανα τούτο ή το άλλο, και συνήθως για χοντροειδή πράγματα. Όπως λένε και κάποιοι, σκότωσα, έκλεψα, τι έκανα, τι αμαρτωλός είμαι. Με αυτά τα μέτρα βεβαίως ο κανείς μπορεί να δει πολλά πράγματα, αλλά ο καρδιογνώστης βλέπει την καρδιά μας και εκεί παίζεται όλη η ιστορία. Γι' αυτό στη συνέχεια λέει, κεγόμαστε από τα πάθη, από τον εγωισμό, από την αμαρτία, από την πνευματική αορασία μας. Ας μείνουμε στο τελευταίο, την πνευματική αορασία μας, που δεν βλέπουμε τον Θεό, που δεν καταλαβαίνουμε, που είμαστε τυφλοί, που δεν αισθανόμαστε, που δεν έχουμε πνευματική αντίληψη. Μπορούμε σε ψυχολογικό επίπεδο να χαρακτηρίσουμε κάποιο τον εαυτό μας καλό ή κακό, θυμώδη ή πράο. Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό. Αυτό έχει να κάνει με τον ψυχισμό, με τον χαρακτήρα. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι αυτό που λέει για την πνευματική αορασία μας, που δεν είναι με κάποιον τρόπο ορατός ο Θεός στη ζωή μας, που δεν είναι ζωντανή η καρδιά μας, που δεν έχει φως η καρδιά μας, που δεν έχει δύναμη, που δεν έχει ενέργεια, που δεν έχει χαρά, που δεν έχει παρουσία Θεού. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Εμείς μάθαμε από την κοινωνία, από την εκκλησία, από τα κατηχητικά, από το σπίτι μας, τέλος πάντων, από μια αντίληψη που έχουμε, ότι κρινόμαστε αν είμαστε καλοί ή κακοί, αν κάνουμε τούτο ή το άλλο. Αλλά το πιο σημαντικό τελικά είναι άλλο. Ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Πόσο ορατός είναι στη ζωή μας και πόσο είναι ανοιχτή η ύπαρξή μας σε αυτή τη διάσταση. Κάποιος κάνει την Α ή τη Β δουλειά. Κάνει τη ζωή του, παντρεύεται. Και κρίνει τα πράγματα με εντελώς αφασιακό τρόπο. Δεν είμαι κακός, σέβομαι τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, την οικογένεια μου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Η ζωή σου σε ποια βάση είναι δομημένη. Ποια είναι η προοπτική της ζωής σου, ποιος είναι ο άξονας της ζωής σου. Έχει Θεόν η ζωή σου. Έχει παρουσία Θεού, έχει αναζήτηση Θεού. Αυτό είναι η πνευματική αόρασία. Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα που κάνουμε είναι για ποιο λόγο τα κάνουμε, ποιο είναι το κριτήριο, ποια είναι η βάση. Μπορεί να κάνω εγώ το πιο απλό πράγμα που φαινομενικά είναι με ένα τίποτα και να είναι γεμάτο Χριστό. Και κάνω φοβερά πράγματα για να μην έχει καθόλου Θεό. Είναι πώς συνδέεται αυτό που κάνουμε την καρδιά μας και ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε κάτι. Τι σύνδεση έχει, τι συνείδηση έχει, τι συνέστηση έχει πνευματική. Αυτό δεν το μάθαμε, μένουμε σε εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή, περπατάω, τρώω, αναπνέω αέρα, αναπνέω Χριστόν. Είναι δοξολογία η ζωή μου. Συναντώ ανθρώπους, νιώθω ότι είναι εικόνα Θεού αυτός ο άνθρωπος. Νιώθω ότι με αυτόν τον άνθρωπο είναι για μένα είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Αυτή η παρουσία είναι απλώς ή μιλάω κάποιον περνά την ώρα μου. Μπορεί να κάνω φιλανθρωπή και να κάνω σπουδαία πράγματα και να είναι στο όνομα του εαυτού μου. Να είναι απλώς ένα χόμπι μου, να μην λέει τίποτα. Και να κάνω φαινομενικά κάτι ασήμαντο και να είναι παρουσία Θεού, να βλέπω ως πολύτιμο το γεγονός και του χρόνου και του χώρου και των ανθρώπων. Και αυτό να είναι γεμάτο Θεό. Γιατί, όχι γιατί έστυψα το μυαλό μου να βγάλει αυτή την κατάσταση, βγαίνει από το περίσσευμα της καρδιάς μου. Τι είναι εντυπωμένο μέσα μου, τι συνείδηση έχω μέσα μου, από τι είμαι σφραγισμένος, από τι είναι σφραγισμένη η καρδιά μου. Αν η καρδιά μου είναι σφραγισμένη με την αναζήτηση του Χριστού και τα μάτια μου είναι Χριστός και το στόμα μου και ο λόγος της αυτιά μου, όλα εκπέμπουν αυτό και εισπράττουν αυτό. Άρα όλα είναι μια παρουσία Θεού. Εμείς όμως τι παθοζούμε, ζούμε αυτή την πνευματική αορασία. Είναι κούφια η ζωή μας, δεν λέει τίποτα. Μπορεί κάποιος να παντρεύτηκε για παράδειγμα και έχει μια οικογένεια και έχει μια σχέση. Σε όλα αυτά λοιπόν, τι είναι αυτό που καθορίζει τη σχέση, τι είναι αυτό που δίνει ζωή μέσα στη σχέση. Ποιο είναι το κριτήριο, ποιος είναι ο λόγος αυτής της σχέσης, ποια είναι η όραση αυτής της σχέσεως. Η σχέση μου αυτή μου δίνει την όραση του Θεού. Μου δίνει την όραση μιας πνευματικής παρουσίας και εμπειρίας και βιώματος. Από τι καθορίζεται, είναι μια κατάσταση εξωτερική. Αυτό σημαίνει η πνευματική αορασία, που σημαίνει η στενοχώρια μου, η χαρά μου, η αποτυχία μου, η επιτυχία μου, το κέρδος μου, η απώλειά μου είναι μέσα από την οπτική του Χριστού, ούτως ώστε και η αποτυχία μου να είναι η παρουσία Χριστού. Είναι μέσα από την όραση, από την οπτική του Χριστού, ούτως ώστε και η επιτυχία μου να είναι Χριστός. Δηλαδή να βρίσκω ένα λόγο Θεού μέσα σε όλα αυτά και τελικά να ζωπείται η ύπαρξή μου και το άσχημο να είναι ευλογία και το καλό να είναι ευλογία. Τα πάντα δηλαδή να δίνουν μια όραση Θεού. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η αμαρτία τελικά είναι η αορασία του Θεού. Η ανυπαρξία του Θεού στη ζωή μου. Δεν ζω με ένα γεγονός που να μου δίνει αυτή την οσμήν του Θεού και την αναφορά του Θεού. Και μένω στα εξωτερικά είμαι καλό ή κακό παιδάκι. Μπορεί να είμαι καλό ή κακό παιδάκι, αλλά δεν είναι ορατός, δεν είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα εδώ είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέει. Και εγώ μας στείλα από τα πάθη, από τον εγωισμό, από την αμαρτία, από την πνευματική αορασία μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά λέει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, λέγει ένα πράγμα σας τονίζω, λέει, ενώπιον της ουρανίου δόξης του Θεού και των θρόνων που θα στηθούν εκεί κατά την ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή αν έχουμε κατά νου την ημέρα της κρίσεως, που και η συνείδησή μας είναι μια διαρκές μαρτύριο και μια διαρκή διαδικασία κρίσεως, στείνουμε δικαστήριο, η συνείδησή μας είναι δικαστήριο. Όταν βρεθούμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση της κρίσεως, λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, ένα πράγμα σας λέω να έχετε υπόψη σας, να σας συνοδεύει. Και αυτό δεν το λέει ένας άνθρωπος με το μυαλό του, το λέει ένας Άγιος μέσα από το βίωμά του, μέσα από την όραση του Θεού, μέσα από την εμπειρία του Θεού και μας λέει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί εμείς μάθαμε να λέμε πράγματα του μυαλού μας. Εδώ οι Άγιοι μας λένε πράγματα που βίωσαν, είδαν, ψηλάφισαν. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Ήταν θεοδίδακτοι. Τους εδίδαξε ο ίδιος ο Θεός. Και λέει, τι να κρατήσει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Μην απελπίζεστε μειώντας ως διήνε. Μην απελπίζεστε, δεν είστε όπως πρέπει. Δείστε τι μας λέει, τι μας τονίζει. Και τι να κρατήσουμε από όλα αυτά και να αφήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Λέει, μην απελπίζεστε, δεν είστε όπως πρέπει, ως διήνε. Εδώ ο Άγιος φιλοσοφεί. Δεν λέγει εσείς που είστε κακοί, αμαρτωλοί, αλλά λέει μειώντας ως διήνε. Διότι η αμαρτία και η απομάκρυνση από τον Θεό δεν είναι στατική. Δεν λέει να κολλήσουμε σε ένα γεγονός, αλλά λέει συνολικά την κατάστασή μας. Ο καθένας μας βρισκόμαστε σε ένα σημείο χωρίς να είμαστε όπως πρέπει. Όσιος θέλει να πει δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί, κανένας σας δεν είναι τέλειος. Δεν είμαστε όπως πρέπει δηλαδή κανείς, ό,τι και να κάνουμε. Διότι όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, φερόμεθα προς την τελειότητα, αλλά πάντοτε είμαστε ατέλειες, γι' αυτό μην απελπίζεστε. Γιατί δεν φτάνει κάπου η τελειότης. Η πορεία του ανθρώπου είναι μια δυναμική, είναι μια διαρκής πορεία. Και ενώ προχωρούμε πάντοτε έχουμε την ατέλειά μας. Πάντοτε βρίσκουμε τον εαυτό μας στην έλλειψή του. Λέει λοιπόν, αυτή είναι η κατάστασή σας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην απελπίζεστε. Που δεν είστε όπως πρέπει. Γιατί η απελπισία ότι δεν είμαστε εντάξει, στην ουσία ένας εγωισμός είναι. Και η αμαρτία δεν είναι αυτό εν τέλει που κάνουμε, αλλά ο εγωισμός μας, που είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας. Και πώς φαίνεται από την αντίδρασή του. Ότι ενοχλούμεθα, αντιδρούμε, στενοχωρούμεθα, πληγωνόμαστε. Όχι γιατί θέλουμε, γιατί χάσαμε τον Θεό, μα είμαστε μέσα στην αορασία του. Δεν έχουμε Θεό στη ζωή μας, αλλά γιατί δεν είμαστε καλοί όπως πρέπει. Δεν είναι ένας εγωισμός πληγωμένος στη βάση του. Μάθαμε να έχουμε έναν τρόπο συμπεριφοράς που δεν έχει να κάνει με την εμπειρία του Θεού, αλλά έχει να κάνει με το ψυχολογική λειτουργία, ότι πρέπει να είμαι σωστή. Τα καλά παιδάκια έτσι πρέπει να είναι, τα παιδάκια του κατηχητικού έτσι πρέπει να είναι. Οπότε για παράδειγμα, στενοχωριόμαστε γιατί μας βάλαμε μια ιδέα, έχουμε μια εικόνα για τον εαυτό μας καλή που πρέπει να ικανοποιήσουμε, και στο βαθμό που δεν την ικανοποιούμε, στενοχωρούμαστε και λέμε μετανοήσαμε. Δεν είναι μετάνοια, αυτό είναι εγωισμός, τίποτε άλλο δεν είναι. Πραγματική μετάνοια είναι ότι απόλυσα την χαρά του Θεού, απόλυσα την χαρά στη ζωή μου, έχασα τον Θεό και θέλω να ξαναβρω μαζί του. Όπως σε μια σχέση ανθρώπινη. Διαταράσσε τη σχέση και λυπάσαι. Δεν λυπάσαι γιατί ήσουν καλός ή κακός, αλλά γιατί χάλασε τη σχέση. Και πρέπει να την ξαναφτιάξεις. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό. Επομένως το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι τόσο αν κάναμε τούτο ή το άλλο, αλλά κυρίως πού είναι δοσμένη η καρδιά μας. Πώς λειτουργεί η καρδιά μας. Πού είναι στραμμένη. Και συνεχίζει εδώ το κείμενο του Γέροντα. Κακόν μεν ότι ήμαρτες άνθρωποι, λέει ο Άγιος Πέτρος Δαμασκηνός. Κακόν μεν ότι ήμαρτες άνθρωποι. Δεν είναι σήμερα ότι καλά έκανες που αμάρτησες και όλα τα δικαιολογούμε. Είναι σε άλλο πλαίσιο αυτό. Κακό είναι που αμάρτησες βεβαίως. Γιατί είναι μια προσβολή της σχέσης με τον Θεό. Και έχασες και εσύ την χαρά. Τι δε τον Θεό αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον. Λέει κακόν ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεό και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατο και τον έχεις μέσα στην άγνοια σου, την αδύνατο να σε σώσει. Αδικείς τον Θεό με την έννοια όχι ότι τον προσβάλλεις ή του κάνεις κάποιο κακό αλλά κυρίως ότι του δίνεις ιδιότητες που δεν έχει. Το χαρακτηρίζεις σκληρό, ναι, δεν είναι σκληρός, με αυτήν είναι τον αδικείς. Τι δε τον Θεό αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον. Άνθρωποι, είναι κακόν το ότι αμάρτησες. Αλλά γιατί αδικείς τον Θεό. Εδώ το ρήμα αδικό δεν έχει τη συνήθη έννοια ότι αδικούμε τον Θεό, διότι η αδικία μας ενώπιον του Θεού είναι βαθύτερη. Συνήθως λέμε, εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός που και ερμηνεύει τι σημαίνει αδικία προς τον Θεό, όπως το είναι εδώ ο Άγιος Πέτρος. Εγώ είμαι, λέει, τόσο αμαρτωλός που ούτε το έλεος του Θεού δεν μπορεί να με σώσει. Αυτό είναι αδικία, δηλαδή. Τον κάνεις ο Θεόν ανίκανο να σε σώσει. Τον κάνεις ο Θεόν ανίσχυρον να σε σώσει. Αυτή είναι η αδικία. Του δίνεις ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να σε σώσει. Ενώ ο Θεός μπορεί να σε σώσει. Αυτό σημαίνει, γιατί αδικείς τον Θεό και του δίνεις αυτή την ιδιότητα από την αγνωσία σου, από την άγνοιά σου. Ο Άγιος όμως λέγει, μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Δηλαδή δεν κατάλαβες από την άγνοιά σου τον πλούτο της αγάπης του Θεού και δεν μπορείς να στηρίξεις τις ελπίδες της σωτηρίας σου σε Αυτόν, γιατί δεν τον θεωρείς ικανόν και δυνατόν να σε σώσει. Αυτή είναι η αδικία προς τον Θεό, είναι πραγματική. Όπως και σε μια οικογένεια, ένα μικρό παιδάκι που λέει, μπαμπάς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Ενώ μπορεί, τον αδικείς. Γιατί το λες αυτό? Δεν σου δείξε δείγματα και δυνατότητες και ικανότητες που μπορεί να σε φέρει βόλτα και να σε ικανοποιήσει και να σε φροντίσει? Όταν λοιπόν λες αυτό δεν τα καταφέρει, σαν να λέμε στο Θεό δεν τα καταφέρεις να μας σώσεις, αυτό είναι αδικία προς τον Θεό. Γιατί λοιπόν αδικείς τον Θεό και τον θεωρείς αδύνατον? Έχεις την εντύπωση ότι ο Θεός είναι πεπερασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είσαι? Τι εννοεί εδώ? Μήπως εννοεί ότι ο Θεός μπορεί να μας σώσει και όταν κάνουμε τα μεγαλύτερα αμαρτήματα? Δηλαδή τι εννοεί εδώ? Μπορεί να με σώσει οποιαδήποτε κατάσταση ο Θεός? Καλά, δεν έχει μέτρο, δεν έχει όρια. Ακόμη εννοεί ότι και τα μεγαλύτερα αμαρτήματα να κάνω θα με σώσει? Βεβαίως, λέει, το ξεύρομαι αυτό. Αυτό βέβαια είναι βαθύ που λέει. Κάποιος μπορεί να το παρανοήσει και να πει, α, τα δικαιολογία λέει ο Θεός, ο παπάς, ωραία μας τα είπε σήμερα, αμαρτάνουμε, κάνουμε τι θέλουμε και είναι μια χαρά. Αυτό είναι βλακώδες. Και το σκέφτεται αυτός που θέλει να σκεφτεί έτσι. Αν έχεις τιμιότητα με την καρδιά σου, θα σκέφτεις έτσι. Ας σε καίει ο Θεός, ας σε καίει η αλήθεια, ας σε καίει η χαρά του Θεού, δεν σκέφτεις έτσι. Αλλιώς είσαι άστα, να πάνε. Μην το πούμε. Λοιπόν, λέει όμως κάτι εδώ σημαντικό. Εάν δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του Θεού ότι μπορεί να συγχωρήσει και τα μεγαλύτερα εγκλήματα, τότε γινόμαστε μίζεροι. Πρώτα κατηγορούμε και κατακρίνουμε τον εαυτό μας χωρίς να είναι δημιουργικό αυτό, και δεν είναι μετάνοια. Η αυτοκατάκριση δεν είναι πάντα δημιουργική αν η βάση είναι εγωισμός. Είναι μια αρνητική κατάσταση που σε καθήλων και μπορεί να κάνεις τίποτα και κρύβει μια απελπισία δαιμονική. Αυτό σε οδηγεί μετά να κατεκρίνεις και τους άλλους. Οι τίτλοι «Χάλασε η κοινωνία», «Καταστρεφόμαστε» είναι τελείως χαζό. Βγάζει το Θεό από τη ζωή σου, τα λες τέτοιο πράγμα. Έχουν όλα μία συνάφεια και μία συνέχεια που ξεκινούν από το πώς βιώνουν τα πράγματα. Όταν λέει κάποιος «Κυριαρχεί ο Αντίχριστος και ο κόσμος καταστράφηκε», είναι χαζός αυτός που το λέει. Έβγαλε το Θεό από τη ζωή του και λέει. Είναι χάλια ο κόσμος, αλλά είναι πιο δυνατός ο Θεός από τα χάλια του κόσμου. Τότε ενισχύουμε την ιδέα του Αντιχρίστου, ότι κυριαρχεί στον κόσμο. Μα πιο δυνατός είναι ο Θεός, δεν είναι? Αυτό όμως είναι αν το έχουμε μέσα μας πεποίθηση εμείς προσωπικό βίωμα, ως προσωπικό βίωμα. Αν δεν το έχουμε, τότε έχουμε μια άρρωστη ιδέα που τη δική μας κακομοιρία την προβάλλουμε στον Θεό και κάνουμε ένα Θεό προβολή της δικής μας ανοησίας και χαζομάρας. Και οπότε φτιάχνουμε τέτοιες ιδέες και γινόμαστε σκληρόκαρδοι. Γι' αυτό ο άνθρωπος πραγματικά τοποθετείται υγιός και έχει μέσα τον Θεό, έχει άλλη ελπίδα και μεταδίδει άλλη ελπίδα και βλέπει το καλό και όχι το κακό και δίνει ελπίδα στον κόσμο. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι χάλια ο κόσμος. Είναι χάλια, αλλά έχουμε ελπίδες. Και επειδή έχουμε ελπίδες που στηρίζονται στον Θεό, γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι είναι χάλια ο κόσμος. Όχι εξαιτίας μας, γιατί εμείς είμαστε χάλια, αλλά εξαιτίας αγάπης του Θεού. Και λέει παραδείγματα. Το ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να ξεπεράσει και τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Μα τα λέει. Ο Τελώνης, και λέει παραδείγματα. Έχουμε από τη γραφή παραδείγματα. Ο Τελώνης, ο Ληστής, η Μαρία Αιγυπτία και άλλοι τύρανοι σώθηκαν. Δεν είναι όμως αυτό, δηλαδή τη μεγάλη αμαρτία που μπορούμε να κάνουμε, διότι κάθε αμαρτία, μικρή και μεγάλη, έχει αναφορά στον άπειρον Θεό. Επομένως, η δική μου μικρή αμαρτία και η δική σου μεγάλη ή μεγαλύτερη, όλες είναι αμαρτίες. Αφού ο Θεός είναι Άγιος, η κάθε αμαρτία μας εν σχέση με την αγιότητα του είναι μεγάλη. Το λέει σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο και συνεχίζει. Μη γάρ το σώσε στην ψυχή αδυνατή ο το σου των κόσμων ονοράς διασέπεπικός. Δηλαδή δεν μπορεί να σε σώσει αυτός, να σώσει την ψυχή αυτός που έκανε τόσο μεγάλο κόσμο για σένα, αυτόν τον οποίον βλέπεις. Τι είναι αυτά που λες? Δεν μπορεί να σε σώσει ο Θεός, αυτός που έκανε τον τόσο μεγάλο κόσμο, τους ατέρμονες σε αριθμό ανθρώπους και αγγέλους και ουρανούς, αυτός δεν μπορεί να σώσει την ψυχή σου όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποια κατάσταση? Βεβαίως και μπορεί, βεβαίως μπορεί. Το έλεος του Θεού συγκαταβαίνει, κατέρχεται όχι μόνο στην εξωτερική αμαρτία μας, αλλά και στα έγκατα της ψυχής μας και ψάχνει να βρει ό,τι κακό έχουμε θάψει εκεί για να το θεραπεύσει. Και αυτό είναι το μυστήριο του Θεού και αυτή είναι η πραγματική θεραπεία. Όπως κάποιος πας σε κάποιο θεραπευτή, σε ανθρώπινο πλαίσιο να το πούμε, και σου λέει δύο πασαλήματα να πάρει και τα χρήματα και να φύγεις. Και άλλος ασχολείται βαθιά μέσα στην ψυχή σου και βλέπει τις αιτίες για να σε βοηθήσει να καταλάβεις και να ελευθερωθείς. Έτσι και με τον Θεό. Και στην εξομολόγηση ο πνευματικός δεν μένει τόσο το τι του λες εξωτερικά, όσο οφείλει να δει, να διακρίνει ποια είναι η καρδιά σου και να βρει τις ρίζες εκεί και αυτό να θεραπεύσει. Αυτό κάνει λοιπόν και ο Θεός. Δεν συγκαταβαίνει, απλώς λέει, δεν κατέρχεται μόνο και στην εξωτερική μας αμαρτία που έκανες τούτο το έγκλημα ή το άλλο έγκλημα, αλλά μπαίνει μέσα στο βάθος της ψυχής μας, εκεί από που ξεκινάει το πρόβλημα για να το θεραπεύσει, εκεί που είναι θαμένο. Έτσι λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λυθεί η ρίζα του προβλήματος, να βρεθεί η αιτία του προβλήματος, να θεραπευθεί η αιτία της αμαρτίας, η ρίζα. Ο άνθρωπος φοβάται, λέγει, έρχεται στο εξομολογητήρι και ντρέπεται να μιλήσει. Γιατί ντρεπόμαστε? Γιατί θα εκτεθούμε. Γιατί έχουμε τους φόβους μας. Δεν ξέρω πώς θα μας αντιμετωπίσουν, θα μας αποδεχθούν, θα μας απορρίψουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος φοβάται, έρχεται στο εξομολογητήρι και ντρέπεται να μιλήσει. Γιατί το πρόβλημα του δεν είναι το πώς θα αποκαλύψει την αμαρτία του, διότι όλοι αμαρτάνουμε και όλοι ξέρουν τις αμαρτίες μας. Ντρέπεται όμως για κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αδυναμίες, για κάτι που δεν το έχει πει σε κανένα, για κάτι συγκεκριμένο. Ντρέπεται να πει ότι αυτό το πρόσωπο μου έκανε ή του έκανα αυτό. Δεν τολμάει. Εξομολογείται και ο πνευματικός, παρότι βλέπει ότι η μετάνοια του ήταν ψεύτικη, πήγαινε από εδώ να τα λιώσει, από εκεί να περισωθεί, βάζει το χέρι και παίρνει πάνω την ευθύνη και του λέγει. Ενώ ξέρει, δεν κάνουμε καθαρή εξομολόγηση, θέλει να πει, από την ντροπή μας, λέμε μισόλογα και όλα αυτά. Ο πνευματικός μπορεί να το καταλάβει. Και όμως, εάν λειτουργεί κατά Θεόν, τι κάνει? Τα παραβλέπει όλα αυτά, κάνει το χαζό δηλαδή, και προσπαθεί να τα αναλάβει την ευθύνη, να περισσώσει τα πράγματα, να τα οικονομήσει τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο και λέει, ενώ είναι έτσι τα πράγματα, αναλαμβάνει την ευθύνη, παίρνει πάνω την ευθύνη και λέει, εγώ σε συγχωρώ. Ενώ λέει αυτό το πράγμα, ο πνευματικός, η Εκκλησία, ο Χριστός, το μυστήριο, αλλά εκείνος νιώθει ασυγχώρητος, διότι καταλαβαίνει ότι κάτι μέσα του δεν πάει καλά. Και ενώ εσύ, ο πνευματικός, τον βεβαιώνεις για τη συγχώρησή του, αυτό σε επιμένει ότι αυτή η συγκατάβαση του Θεού, αυτή η μετριότητα του, η ταπείνωση του Θεού, το ότι ο Θεός ανέθεσε σε εσένα, ο πνευματικό, να συγχωρήσει αυτό το μεγάλο αμάρτημα, θα τον καταδικάσει πιο πολύ. Ο Άγιος όμως λέγει, όχι, μετανόησον και δέχεται σου την μετάνοια ως του ασώτου και τις πόνες. Ενώ νιώθεις τη δυσκολία σου, ο πνευματικός αναλαμβάνει την ευθύνη, το παραβλέπει, συγχωρεί, εσύ μέσα τρώγεσαι. Γιατί υπάρχει ένα θύριο μέσα μας, μιας διάθεσης αυτοδικαίωσης, μιας διάθεσης να είμαστε σε όλα εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει. Και παρόλα αυτά λέγει ο Άγιος Πέτρος, λέει, μετανόησε, λέει, και δέχεται την μετάνοια ως του ασώτου και της πόρνης ο Κύριος. Εντάξει, δεν μπορείς τόσο. Η Εκκλησία σου δίνει τη συγχώρεση, ο Χριστός σε συγχωρεί, σου δίνει θάρρος. Μην μπαίνεις μετά στη μιζέρια σου, δεν είπα εκείνο, δεν έκανα το άλλο, θα με καταδικάσει. Δηλαδή στο τέλος, ενώ μας συγχωρεί ο Θεός, αδυνατούμε εμείς να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε τον εγωισμό μέσα μας. Ενώ είναι τόσο εύκολο για τον Θεό να συγχωρέσει, εμείς οριζόμαστε γιατί έχουμε μάθει να είμαστε σε όλα εντάξει. Μα δεν μπορούμε να είμαστε ούτως ή άλλως. Και αδυνατούμε. Γιατί κέντρο μας είναι ο εαυτός μας, να τα καταφέρουμε. να είμαστε εντάξει, αλλά κέντρο μας δεν είναι αυτός μας, είναι ο Χριστός. Και στο βαθμό που εμπιστευτούμε την αγάπη του, μετά πιο πολύ θα εμπιστευτούμε και θα πούμε και τα υπόλοιπα. Θα ενθουσιαστεί η καρδιά μας, θα εκπλαγεί η καρδιά μας και θα έρθουμε στον Θεό. Εάν στην πνευματική ζωή δεν έχουμε ενθουσιαστήκαμε από την αγάπη του Θεού, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό ο Θεός τα οικονομεί έτσι, κρύβει τις αμαρτίες μας γιατί δεν μπορούμε να τις αντέξουμε, κρύβει την ασχήμια μας, την πραγματικότητα που είναι πολύ χειρότερη ίσως από αυτά που κάναμε γιατί δεν την αντέχουμε. Μας δίνει τη συγχώρεση να πάρουμε θάρρος, να ενθουσιαστούμε και να προχωρήσουμε. Και λίγο-λίγο, στο βαθμό που θα εμπιστευόμαστε τον Θεό, θα μας δίνει το φως του, λίγο-λίγο θα μας αποκαλύπτει περισσότερη βρωμιά μας. Γιατί θα την αντέχουμε τότε. Και λίγο-λίγο θα ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αλλά ενώ υπάρχει αυτή η διαδικασία από τον Θεό, μας ανοίγει τον δρόμο, απαλά και ήρεμα, μας ανοίγει τον ορίζοντα για να προχωρήσουμε, εμείς μπαίνουμε σε κουκουριά μας και λέμε: δεν θα με συγχωρήσει με Θεό για την κόλαση. Σε χλαμάρεσα. Είμαστε για την κόλαση. Αλλά ο Θεός θα μας σηκώνει από την κόλαση. Όχι οι δικές μας δυνάμεις. Και συνεχίζει. Ο άσωτος, λέει, έγινε δεκτός από τον Πατέρα. Πότε? Λέει, προτού ακόμα αλλάξει ζωή, ενώ ακόμη ήταν αμαρτίες. Άλλο εξομολόγηση και άλλο μετάνοια, να ξέρετε. Μπορεί η εξομολόγηση είναι η εξαγορά των πράξεών μου, των ατοπιμάτων μου, των αστοχιών μου, των εγκλημάτων μου. Δεν συνεπάγει ότι έχω μετανοήσει, δηλαδή άλλαξα μυαλά και ότι πλέον δια μιας αλλάζω τη ζωή. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Εξομολογούμε γιατί κατάλαβα την αποτυχία μου, συνειδητοποιώ ότι ο λάθος μου, έχω διάθεση μετανοίας, αλλά δεν σημαίνει ότι μετανοήσα. Μετανοήνε, γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Πόσοι όταν εξομολογούμε θα πραγματικά γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Τα λέμε και πολλές φορές ψυχαναγκαστικά και μανιακά. Α, δεν είπα και εκείνο, δεν είπα. Α, το χαρτάκι να δω. Και ανοίγει, κλείνει. Και ανοίγει μερικές είναι και σπαστικές. Ανοίγουν την τσάντα. Πρώτα βγάζουν το σακάκι. Άντε τώρα. Μετά ανοίγουν την τσάντα. Μετά ανοίγουν το χαρτάκι. Βλέπουν και βράδυ ξανατυλίγουν το χαρτάκι. Τώρα ξανανοίγουν. Και ανοίγει και πολλές, περνάει μισή ώρα. Είναι ψυχαναγκασμοί αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Οπότε δεν μένει σε αυτό ή μετά είναι κάτι άλλο. Αλλάζει η ύπαρξή σου. Πλέον είσαι άλλος άνθρωπος. Και λέει, δεν σημαίνει ότι εφόσον, και το λέει ο άσωτος έγινε δεκτός από τον Πατέρα, πρωτού ακόμα αλλάξει η ζωή. Αποφάσισε να αλλάξει. Είχε διάθεση, αλλά δεν άλλαξε ακόμα. Ακόμη λέει, ενώ ήταν ακόμα ένα αμαρτίες. Πήγε το συνάντησε, όταν είδε την επιστροφή, τον αγκάλιασε ο Θεός. Πατέρας, και του έδωσε αυτά που έπρεπε. Ο πατέρας του έστρωσε θαυμάσιο τραπέζι. Του φόρεσε δακτυλίδι, του έβαλε μάλιστα κορώνα στο κεφάλι και του χάρισε την νέα ζωή. Άρα το σημαντικό είναι να δεχθούμε εμείς τις συγχώρεσεις του Θεού. Να ανοίξει η καρδιά μας ολοκληρωτικά στον Θεό και να δεχθεί τη συγχώρεσή Του. Να απολαύσουμε την συγχώρεση και την παρουσία του Θεού. Έτσι να αλλάξει το υπόβαθρο που έχουμε μέσα μας. Να αλλάξουμε προσανατολισμό. Λέει στη Θεία Λειτουργία σε μία ευχή. Αγαπούμε τον Θεό ότι πρώτος αυτός ημάς ηγάπησε. Επειδή είμαστε μέσα στις πτώσεις μας, μέσα στις ενοχές μας, μέσα στους φόβους μας, χρειάζεται πρώτα να αισθανθούμε ότι μας αγαπά ο Θεός για να αγαπήσουμε και εμείς τον Θεό και να προχωρήσουμε. Χωρίς την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού και της συγχώρησης του Θεού, χωρίς αυτό που είπαμε, τον ενθουσιασμό της ψυχής μας από τα ελέη του Θεού και από την έκπληξη του Θεού, ενώ κάναμε τόσα εγκλήματα, ο Θεός μας συγχωρεί. Εάν δεν γευτούμε και δεν έχουμε αυτή την αίσθηση, δεν μπορούμε κι εμείς να αγαπήσουμε τον Θεό και να προχωρήσουμε. Λέει, και την πόρνη τη συγχώρεσε ο Θεός. Εκείνος είπε, ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον. Και τότε λέει όλοι έφυγα γιατί ήταν αμαρτωλοί. Αλλά δεν λέει το Ευαγγέλιο αν η πόρνη μετενόησε ή όχι. Την κάλυψε ο Θεός, την κάλυψε ο Χριστός, αλλά δεν ξεκαθαρίζει αν μετενόησε ή όχι. Εμείς λέμε πρώτα μετανόησε και έλα. Δεν μπαίνει σε αυτή τη δικασία ο θεραπευτής, ο Θεός δεν μπαίνει σε αυτή τη δικασία. Τιμά την ψυχή, την προσέχει την ψυχή, ξέρει ότι η ψυχή είναι ευαίσθητη, είναι ευάλωτη ιδίως στην αμαρτία και μπορεί να απογοητευτεί, να τα αφήσει όλα. Οπότε έρχεται με διακριτικό τρόπο, βλέπει τις αντοχές της ψυχής και κάνει αυτό το πράγμα. Έρχεται επιπλήττει τους κατηγόρους Και τους λέει, κοιτάξτε, ο αναμάρτητος ο πρώτος θα τη λύθω, βαλέτε. Οπότε σου λέει, άλλοι, κάτσε, αυτός με προστατεύει. Δεν είχε μετανοήσει ακόμα. Οι άλλοι με λιθοβρούν και αυτός έρχεται και στείνεται μπροστά και γίνεται τείχος προστασίας και τους επιπλήττει αυτούς. Τι θα κάνει η ψυχή, θα πει, απ, ποιος είναι αυτός. Εντυπωσιάζεται, θαυμάζει, εκπλήσει, εκπλήσεται και παραδείται σιγά σιγά. Και μετά αρχίζει διαδικασία της μετανοίας. Εφόσον προηγήθηκε αυτή η προστασία και η συγχώρηση του Χριστού. Και λέει, αλλά δεν λέγει το Ευαγγέλιο αν την πόρνη μετανόηση ή όχι. Ο Κύριος όμως της είπε, ούτε κι εγώ σε καταδικάζω, πορεύου και από του νυν μικέτη αμάρτανε. Κατευθείαν της είπε αυτό, δεν πήγε σε διάλογο γιατί θα τρόμαζε. Έλα, για να έλα, τα πούμε, έλα εδώ. Εγώ σε προστάτησα, αλλά πες μου, μετανόησες. Τον μπλοκάρεις τον άλλο, δεν γίνεται αυτά με λόγια. Η ιστορία της ψυχής, είναι μερικοί χαζοί γονείς, αχ πάτρε μίλησε στο παιδί μου, να του μιλήσω κι εγώ και όλα θα τα ρυθμίσω και τα κάνω μουσκεμα. Δεν γίνονται με λόγια αυτά τα πράγματα. Είναι στάση ζωής αυτό. Είναι έμπνευση, είναι ήθος που εκπέμπεται. Αν έχουμε προσευχή, αν έχουμε Θεό, εκπέμπουμε αυτό. Τα λόγια μας είναι σαν χλαμάρες που κρύβουν την έλλειψή μας. Ότι δεν έχουμε βίωμα να μεταδώσουμε, δεν έχουμε εμπειρία να μεταδώσουμε. Και έρχεται λοιπόν και λέγει, ούτε εγώ σε καταδικάζω, πορεύω και από του νημί και τι αμάρτανε. Λοιπόν, με αυτή την αρχοντιά που δείχνει σε μια πόρνη ο Χριστός, τι θα κάνει αυτή. Δεν θα γοητευθεί. Δεν θα μπει σε διάθεση να αλλάξει. Άρα η προσέγγιση των ανθρώπων είναι μεγάλη επιστήμη. Και δεν φτάνει να είσαι έξυπνος άνθρωπος, να βάζεις ένα κουτάκι τα πράγματα και να μιλάς μαθηματικά. Είναι να είσαι ψημένος, να είσαι καπνισμένος, όχι άκαπνος, να έχεις εμπειρία μέσα σε αυτή την πορεία, να είσαι πληγωμένος, να είσαι ταλαιπωρημένος, να είσαι συντετριμμένος, να είσαι κολασμένος, να είσαι ταπεινός δηλαδή. Και μέσα στην απουσία του Θεού και να πονάς την κάθε ψυχή μέσα από το δικό σου πόνο και να έχεις αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευγένεια να δώσεις περιθώρια και δυνατότητες ελπίδος και ζωής στον άνθρωπο. Αυτό κάνει ο Χριστός. Αυτή είναι η θεραπευτική του Χριστού. Δεν είναι εκείνα τα χαζά πράγματα, άσπρα ή μαύρα, καλός ή κακός. Κάτσε ρε, εσύ τι έκανες, έλα πούμε. Πότε ήρθες στην εκκλησία, ρε. Τι έκανες στο Ζερβομιάρι. Έκανες, δεν έκανες και άρχισες να μετανοείς. Άστα τώρα, δεν σε πιστεύουμε. Άλλαξε ζωή σου, να δούμε πώς είσαι και να τα πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τετραγωνισμένα πράγματα. Μίζερα πράγματα που δεν έχουν Θεό. Και αν κανείς δείξει, αν η Εκκλησία, αν ο Χριστός δείξει κάποια επίοικια στους ανθρώπους, καβαλίζονται οι καλοί χριστιανοί. Σου λέει, κάλετσε ρε. Εμείς έκανε ό,τι έκανε ο τύπος, η τύπισσα, και τώρα έρχεται και να είναι και πρώτη στην Εκκλησία. Εμείς τόσο αγωνιζόμαστε με το σπαθί μας. Και βγαίνει αυτή η μιζέρια. Αυτή η ξηρότητα της ψυχής που δείχνει απουσία Θεού. Δηλαδή, σου δίνω, λέει, τη συγκατάβασή μου και εσύ προχώρησε. Σου λέω, σε αποδέχομαι. Δεν σε κρίνω. Σου δίνω τη συγχώρηση, δηλαδή συγχώρηση. Τι σημαίνει, μπορείς να είσαι μαζί μου, συγχώρω, είμαστε δύο χώρο. Σε βάζω στην καρδιά μου, λέει ο Χριστός, βάλε με και εσύ στη ζωή σου και προχώρα. Αυτό είναι η συγχώρηση. Συγχώρηση τι είναι, δεν είναι ένα συγχωροχάρτη όπως δίνουν στα δικαστήρια απαλλάσσεις λόγω βλακείας ή τρεις μήνες με αναστολή. Δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία. Συγχωρώ σημαίνει σε βάζω στη ζωή μου, βάλε με και εσύ στη ζωή σου. Αυτό σημαίνει συγχωρεί ο Χριστός. Σε αποδέχομαι πόρνη, αλλά δέξω και εσύ την αγάπη μου στη ζωή σου και βάλε με στη ζωή σου. Αυτό είναι συγχώρηση. Λοιπόν, σου δίνω την αποδοχή μου, σου δίνω συγχώρηση και προχώρησε μετά. Προχώρα μετά. Η φράση λοιπόν μετανόησον και δέχεται σου την συμμετάνεια σημαίνει γύρισε πίσω στον πατέρα σου και πες του τον τραυματισμό σου. Αν τον πεις έτσι ώστε να ελέγχεσαι περισσότερο, όχι με δικαιολογίες. Να το αποκαλύψεις δηλαδή ότι δεν τολμούσες να πεις στον Θεό και στον εαυτό σου. Δηλαδή γίνεται απλός, ειλικρινής. Μη φοβάσαι. Από την ώρα εκείνη λέει αυτό που θα μπεις με αυτή τη διάθεση θα σου λογιστεί ως μετάνοια και ο πνευματικός θα σου χαρίσει την άφεση ως του ασώτου και της πόρνης ώστε χρειάζεται να προχωρήσεις στην πραγματική μετάνοια και κάποτε θα βρεθείς μαζί με τους Αγίους. Ξεκίνησε αυτή τη μετάνοια, το πρώτο στάδιο και όταν ελεύθερα απλά εκθέσεις τον εαυτό σου με εμπιστοσύνη στον Θεό μετά θα μπεις στην επόμενη πορεία. Το ίδιο λέει έγινε και με τον Τελώνη. Ο τελώνης δεν λέγει το Ευαγγέλιο ότι μετανόησε, αλλά ότι είπε ο Θεός ηλάστη τίμη. Δεν είπε θα αλλάξω αυτό, θα αλλάξω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο. Δεν είπε θα αλλάξω ζωή. Γιατί έχουμε και εμείς τα πάθη μας. Είμαστε γεμάτοι πάθη, γεμάτοι αμαρτίες, εξομολογούμεθα, αλλά δεν είμαστε αποφασμένοι να αλλάξουμε. Λέμε κάτι που μας πληγώνει, κάτι που μας πνίγει, κάτι που μας στενοχωρεί. Αλλά μετά από λίγο πάλι κάνουμε τα ίδια. Δεν είναι μετάνοια αυτό, είναι εξομολόγηση. Λέει λοιπόν ο Θεός η λάστη τίμη. Λέει την αμαρτία του, δεν είπε θα αλλάξω αυτό, θα αλλάξω εκείνο, θα αλλάξω το άλλο. Είπε Θεέ μου, δείξε μου το ελαιό σου. Και με αυτό λέει κατέβηκε δεδικαιωμένος. Από την ώρα εκείνη άρχισε η καινούργια ζωή του που έφτασε στον ουρανό. Και συνεχίζει λέει ο Άγιος Πέτρος. Είδε ουδέ του το δίνασε, αλεξινηθίας πτέης εις άπερ καν μη βούλεσε. Έχει ταπείνωση όσο τελώνεις και αρκήσει η σωτηρία. Λέει και αν αυτό δεν μπορείς και αν από συνήθεια αμαρτάνεις εις άπερ καν μη βούλεσαι σε αυτά που δεν θα ήθελες, έχει ταπείνωση όσο τελώνεις και σου φτάνει αυτό για να σωθείς. Δεν μπορείς όλα αυτά, τουλάχιστον έχει μετάνει, έχει την ταπείνωση λέει, του τελώνει, τη συντριβή του με τελώνει και αυτό σου φτάνει για να σωθείς. Ο Θεός λέει τώρα σκύβει βαθύτερα μέσα στον κρυμνό και να αρπάξει το προβατάκι, το οποίο μόνο του πήγε εκεί και πιάστηκε στα αγκάθια. Το νόημα είναι, ποιο είναι αυτό το νόημα, αυτό που λέει ο Άγιος Πέτρος, ξέρω ότι θέλεις να μετανοήσεις. Ξέρω ότι θέλεις δηλαδή να αλλάξεις. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις ζωή. Δεν μπορείς να μετανοήσεις, ούτε όπως ο άσωτος, ούτε όπως η πόρνη. Τότε λέγει, εάν μεν υπάρχουν πράγματα που μπορείς αμέσως να τα ανατρέψεις, για παράδειγμα έκλεβα, δεν θα κλέβω τώρα, έκανε εκείνο, θα το ξανακάνω, πρέπει να αλλάξεις. Αν έχεις κάτι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις, παίρνεις μια απόφαση κάτι που έκανες και λες τώρα δεν το ξανακάνω, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Το κόβω. Εάν όμως εξ συνηθείας πτέεις, σου έγινε κάτι πάθος, συνήθεια, έγινε με τη φύση, σου έγινε τέρα φύσης. Η συνήθεια είναι δευτέρα φύσης, η έξι είναι δευτέρα φύσης. Εάν όμως εξ συνηθείας πτέεις, εάν πέφτεις από συνήθεια, εάν υπάρχουν αδυναμίες που σου έχουν γίνει φρικτά πάθη, τα οποία δεν θεραπεύονται τόσο εύκολα, τότε αφού μετάνοια δεν έχεις, φως δεν έχεις, χαρά δεν έχεις, ταπείνωση συνέχεια όσο τελώνεις και αρκήσεις σωτηρία. Αφού δεν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον κράτα την ταπείνωση και σου φτάνει να σωθείς. Έχεις συνέστηση του λάθους σου. Έχεις συντριβή. Μην κρίνεις κανέναν άνθρωπο. Ο γάρ αμετανοήτως αμαρτάνων και μη απογεινώσκων. Αυτός που αμετανοήτως αμαρτάνει, αμαρτάνει χωρίς να μετανοεί, μένει μέσα στη συνήθεια και μη απογεινώσκων, αλλά δεν απελπίζεται, εξ ανάγκης υποκάτω κτήσεως εαυτόν έχει και ούτε ολμά κατακρίνει μέψα στην άνθρωπο. Τι ωραίο που είναι αυτό που λέει, δέστε τι βάθος. Λέει αυτός που αμαρτάνει αμετανόητα και δεν απελπίζεται, αλλά εξαιτίας αυτών των πραγμάτων θέτει τον εαυτόν του κάτω από κάθε κτήση, από κάθε κτίσμα, συντρίβεται τόσο πολύ και δεν τολμά να κρίνει ή να κατηγορήσει κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή μας λέει ο Θεός μας ανοίγει πολλούς δρόμους, δεν είσαι σωστός, έχεις τα πάθη σου, έχεις τρόπο σωτηρίας, ποιο, να μην απελπίζεσαι, να θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους και να μην κρίνεις κανένα. Σώζεσαι πάλι λέει. Άρα κάποιος αν πει ότι είμαι χαμένος και δεν σώζομαι είναι βλάκας. Ανόητος πνευματικά. Υπάρχει δρόμος. Πάντα πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Πνευματικά έξυπνοι και ανοιχτοί. Να έχουμε αυτή την όραση του Θεού. Που σημαίνει δεν έκανα τούτο, τουλάχιστον να συντριβώ. Και ας μην κρίνω κανέναν άνθρωπο. Να το βουλώσω. Εμείς και αμαρτάνουμε και κρίνουμε και νομίζουμε πάντοτε. Και χάνουμε τη χαρά μας. Βλέπετε την άβυσο της αγάπης του Θεού. Ο Θεός μας κυνηγάει ακόμα και την ώρα του πνευματικού μας θανάτου. Εκεί, στη συνήθειά μας, τα πάθη μας. Ενώ οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι εκδικητής. Δεν είναι εκδικητής ο Θεός. Και έτσι ταλαιπωρούνται, φοβούνται, μελαχολούν. Νομίζουν ότι δεν θα βγει τίποτα, ότι δεν θα κάνουν τίποτα. Σφίγγεται ο άνθρωπος και σου λέει δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα, μελαχολούν γιατί ο Θεός το βλέπω σαν δικαστή, σαν εκδικητή. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα λέει. Ο Θεός μας κυνηγάει ακόμα λέει και την ώρα του πνευματικού μας θανάτου. Στην κατάσταση των παθών μας δηλαδή. Αντίθετα, Οι ασκητικοί πατέρες μιλούσαν από το βίωμά τους. Επειδή ήταν Άγιοι, νόμιζαν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτωλή. Μα Άγιος αυτός είναι, που νιώθει τον εαυτό του κολλασμένο. Δεν είναι αυτός που λέει, αχ, τώρα αγίασα, τώρα μια χαρά τα ξεπέρασα όλα τα πάθη μου. Ο Άγιος είναι αυτός που νιώθει ότι είναι ο πλέον αμαρτωλός. Επειδή ήταν Άγιοι, νόμιζαν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτωλή. Γι' αυτό έλεγαν, τι λογισμό είχαν, αφού εμένα που είμαι τόσο αμαρτωλός, ο Θεός με δέχεται, δεν θα δεχθεί αυτούς που έχουν μόνο αυτά τα πάθη και δεν μπορούν να τα κόψουν. Δέστε λογισμός, ε. Ενώ εμείς έχουμε τα πάθη των αμαρτωλών και κρίνουμε σαν να είμαστε Άγιοι τους άλλους. Και είμαστε και σκληροί. Γιατί γινόμαστε σκληροί τις φορές? Γιατί στο πρόσωπο του άλλου βλέπουμε τα δικά μας πάθη και θέλουμε να εξορκίσουμε και κατηγορούμε τους άλλους. Ενώ το πρόβλημα είναι δική μας αδυναμία. Ο γάρ αμετανοήτως αμαρτάνων και μη απογεινώσκων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αμαρτάνουν και δεν μετανοούν. Αυτοί θα σωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αμαρτάνουν και δεν μετανοούν. Αυτοί θα σωθούν. Εμείς νιώθοντας δικαιωμένοι θα αναλογιζόμασταν. Καταραμένε, και αμαρτάνεις και ούτε μετανοείς και θέλεις να σωθείς. Αυτό δεν θα λέγαμε όλοι εδώ, τα καλά παιδάκια. Τι σημαίνει όμως ουκ απογεινώσκω? Τι σημαίνει? Σημαίνει δεν αμφιβάλλω, δεν φοβάμαι, δεν πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα με δεχθεί. Αλλά όποιος αμφιβάλλει για τη σωτηρία του, γιατί αμφιβάλλει, από πού προέρχεται η αμφιβολία του? Από το ότι νιώθει ότι είναι χαμένος, διότι δεν μετανοεί και δεν σταματά το αμάρτημα. Ο μη απογεινώσκων όμως δεν του ξεφεύγει. Γνωρίζει ότι ο Θεός είναι έλεος, όπως λέει και ο Ψαλμωδός. Το έλεος σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αυτός γινώσκει, γνωρίζει τον Θεό, την αγάπη του. Είναι αυτό που λέγαμε πνευματική αορασία. Πνευματική αόραση είναι αυτό. Να γνωρίζει τον Θεό, την αγάπη του. Παραδέχεται ότι είναι κολλασμένος. Παρόλα αυτά πιστεύει ο Θεός και στην κόλαση να πάει θα τον βγάλει και έτσι σώζεται. Και στην κόλαση να είμαι, δεν απελπίζει. Λέω, Θεός όπως κατέβηκε στον Άδη, θα κατέβηκε στο δικό μου Άδη και θα με σώσει. Αυτό είναι δύναμη ψυχής. Αυτό είναι ταπείνωση. Δουλεύει μέσα του η ευγνωμοσύνη, η οποία γίνεται δύναμης, οπότε αλλάζει η ζωή του. Αυτό που είπαμε. Κάνεις αυτή την κίνηση, ελπίζεις τον Θεό, νιώθεις ότι ο Θεός δεν σε απορρίπτει και αυτό γίνεται ενθουσιασμός και γλυκένεις από τον Θεό. Και ελευθερώνεσαι και λες τώρα, αφού δεν με πιέζει, αφού μου τα δίνει όλα, γιατί να πω σ' άλλους θεούς? Λέει, εδώ είναι φως. Έκανε όλες τις... μου ξέφυγε η βρισιά. Έκανε όλες του κόσμου όλες τις αχλαμάρες και αυτός με δέχεται. Και σαν να δεν έκανα τίποτα. Και λες τώρα, τέτοια ελευθερία πουθενά δεν είδα. Έφυγα, με άφησε. Γύρισα, με δέχτηκε, ξανά δεν έφυγα. Δεν με πιέζει. Μου τα δίνει όλα. Πού να στραφώ αλλού? Όπως λέει όταν ο Απόστολος Πέτρος του λέει, ο Χριστός, θες να φύγεις, πίνει και εσύ άμα θέλεις. Και λέει, πού να πάω, Κύριε, πού θα βρω ρήματα ζωής αιωνίου αλλού? Πού να πάμε? Σαχλαμάρισα μας, που εδώ είναι το λόγος, είναι ζωή αιώνιος και μας τα δίνει όλα. Πού θα βρω τέτοια θαλπορή, τέτοια σιγουριά, τέτοια άνεση, τέτοια ασφάλεια, τέτοια αγκαλιά, τέτοια αποδοχή? Γιατί να φύγω λοιπόν? Κλικαίνομαι και μετά γίνομαι μαθητής του. Προσκολώμαι στον Κύριο. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη του με κέρδισε, με την ευθερία του με κέρδισε. Αυτό κάνει ο Θεός λοιπόν. Και μετά έρχεται η ευγνωμοσύνη, δουλεύει μέσα του ευγνωμοσύνη, η οποία γίνεται δύναμης, οπότε αλλάζει η ζωή του. Να λοιπόν πως έρχεται η αλλαγή. Δεν έρχεται η αλλαγή με το ότι πρόσεχε ρε, θα έρθει αντιχριστός. Πρόσεχε, θα γίνει σεισμός, είπανε, μετανόησε. Πρόσεξε ρε, θα πας στην κόλαση. Δεν είναι αυτό. Αυτοί είναι καταπιεστικά πράγματα που προς στιγμήν έχουν κάποια αλλαγή. Αν δεν γοητευθούμε από τον Θεό και δεν εκτιμήσουμε τον Θεό και δεν συνδεθούμε μαζί του, δεν έχει αντοχή η μετάνοια μας. Η αλλαγή του ζωής μας είναι αποσπασματική. Μας πιάνει ο φόβος και λέει, αχ, κάτσε, κάτι θα γίνει τώρα, να αλλάξω. Και μόλις φύγει η απειλή, πάλι τα ίδια. Το θέμα είναι χωρίς απειλές να είσαι εν Χριστώ, μέσα σε Χριστό και να είναι επιλογή σου συνειδητή και να είναι χαρά σου. Τότε η αλλαγή είναι πραγματική, είναι ουσιαστική. Όταν αμφιβάλλω διότι δεν γνωρίζω την αγάπη και το έλεος του Θεού. Απογεινώσκω, απομακρύνουμε από την γνώση, Μένω μέσα στο σκοτάδι της ψυχής μου, διότι δεν κατενόησα τον Θεό. Γι' αυτό ο Άγιος λέγει, μην αφιβάλλεις, μόνο μάθε ότι ο Θεός σε αγαπά. Όποιος ενεργεί έτσι, λέγει, εξ ανάγκης υποκάτω πάσης κτίσεως σε αυτόν έχει και ούτολμα κατακρίνει ημέψαστη την άνθρωπο. Πότε όμως ο άνθρωπος, ο οποίος και αμαρτάνει και δεν μετανοεί, μπορεί να σωθεί και να φτάσει στην αγιότητα? Λέει, μπορεί να σωθεί και αμαρτάνω και δεν μετανοώ. Πώς θα σώζομαι? Είπε, το πρώτο μην απογεινώσεις, μην απελπίζεσαι. Με ποιον άλλο τρόπο μπορώ να σωθώ? Φτάνει μόνο αυτό. Το πρώτο να μην απελπίζεσαι, γιατί δείχνει εμπιστοσύνη στον Θεό. Τον παραδέχεσαι τον Θεό κατά κάποιο τρόπο. Δεν τον χρησιμοποιείς για να νομιμοποιείς την αμαρτία σου, γιατί σε πονάει η αμαρτία σου. Σε πονάει η αμετανοησία σου. Δεν αφήνεσαι σε μια κατάσταση σαν χλαμάρας και επιπολαιότητος. Είσαι σοβαρός με την καρδιά σου. Τιμάς την ζωή που σου χάρισε ο Θεός. Ξέρεις τα πάθη σου, σε πονάει αυτό. Αλλά για να σωθείς, παρόλο που μένεις μέσα στην αμετανοησία των παθών σου, δεν απογεινώσεις, είναι το πρώτο βήμα. Αλλά αυτό το δεν απογεινώσκω είναι γνήσιο? Πότε είναι γνήσιο το ότι δεν απελπίζομαι? Έχει και ένα άλλο κριτήριο που το διασφαλίζει και το κάνει ολοκληρωμένο. Το πρώτο είναι δεν απελπίζουμε, αλλά πώς γίνεται ολοκληρωμένο αυτό με το δεύτερο που μας λέει? Με το να μην τολμάς να κατακρίνεις με έμφεση κανέναν άνθρωπο. Υποκάτω πάσης κτίσεως σε αυτόν έχει και τολμά κατακρίνει με έψαση την άνθρωπο. Πότε, λέει όμως, ο άνθρωπος ο οποίος και αμαρτάνει και δεν μετανοεί μπορεί να σωθεί και να φτάσει στην αγιότητα? Όταν βλέποντας την αμαρτία του και αναλογιζόμενος ότι δεν υπάρχει χειρότερος άνθρωπος από αυτόν, βάζει τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση. Να λοιπόν η θεραπεία μας και η λύτρωσής μας. Δεν απελπιζόμαστε. Αν ήταν μόνο το δεν απελπιζόμαστε, μπορεί κάποιος να ήταν ένας αφελής άνθρωπος, ένας ανάλαφρος χωρίς βάθος πνευματικό και να λέει, εντάξει, και αμαρτάνω και ο Θεός με συγχωρεί και δεν απελπίζουμε και μια χαρά. Πότε όμως αυτό είναι γνήσιο? Όταν έχει συνέστηση ότι είσαι ο χειρότερος από κάθε άνθρωπο, κάτω από κάθε κτήση και δεν κατακρίνεις κανέναν άνθρωπο. Τότε δείχνει ότι αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Δεν είναι φιλοσοφικές αφηρημένες έννοιες για να νομιμοποιήσεις την αμαρτία σου. Αλλά είναι μια συνειδητή, ουσιαστική εσωτερική επιλογή που γεννάται μέσα από την εμπειρία του φύγη των πόνων, τον προσωπικό, τη συνέστηση της αμαρτωλότητος. Και λες τώρα, πονάω, είμαι χάλια, έχω τα πάθη μου. Όπως ο Παπαδιά μάντησε, είχε λέγει ότι έπινε, αλλά είχε μια σοφή, γιατί τον συνέτριβε αυτό το πάθος, τον ταπείνωνε και τον έκανε σοφό και δεν έκανε κανένα άνθρωπο. Το βλέπουμε μέσα από τα έργα του, μια αγιοπνευματική κατάσταση μέσα από τις αδυναμίες που είχε. Λοιπόν, η αδυναμία μας θα μας κάνει να είμαστε ανόητοι τελείως και να λέμε, βαριέσαι, ο Θεός αγάπη, το είπε και ο παπάς, το είπε και ο παπαγάλος, συνεχίζουμε μια χαρά, ο Θεός μας αγαπάει και όλα ανόημα. Δεν είναι αυτό αλήθεια, είναι απάτη. Το λέμε για τις ψυχές, για τις ψυχές μας, αν πονούν, να έχουν συνέστηση, αντιμούμε τη ζωή μας. Μένουμε στα πάθη μας για λόγω κράσεως, λόγω χαρακτήρας, λόγω περιβάλλοντος, λόγω συνηθείας. Αμαρτάνουμε, αμετανοήτως, δηλαδή δεν αλλάζουμε, αυτό σημαίνει αμετανοήτως. Πονούμε για αυτό το πράγμα. Και τι γίνεται, ποια είναι η συνείδηση? Δεν απελπιζόμαστε. Έχουμε τον εαυτό μας κάτω από κάθε κτήση και δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι το μέτρο, το ολοκληρωμένο. Αντίθετα, λέει, εμείς συνηθίζουμε να λέμε «Ο άλλος φταίει, επομένως είναι πολύ πιο χαμηλά από μένα, τους θεωρούμε όλους κατώτερούς μας. Όποιος όμως θέλει να σωθεί, τους θεωρεί όλους ανώτερούς του». Εξ ανάγκης. Και είναι πολύ τραγικό να έχουμε τα χάλια μας και να κρίνουμε τους άλλους και να κρινιάζουμε, να ψιμυρούμε και να θέλουμε δικαίωση. Μου είχα περιπτώσεις. Σε ζευγάρια, για παράδειγμα, το λέμε για να το καταλάβουμε. Να πατάει ο ένας από τους δύο και όταν απάντησε κι άλλος, άρχισε να το κατηγορεί. Και λέω, με δουλεύει τώρα. Με δουλεύει. Και εντάξει, να απαντήσει κατά εξακολούθηση. Και να προσπαθούμε να τα δούμε και έρχεται λέει, θλιμμένη, συνεχωρημένη και με φωνές. Με απάντησε. Καλέ, τι έκανε τόσο καιρό? Άλλο εγώ. Έχουμε συνείδηση ότι η αμαρτία του άλλου έχει άλλη αξία από τη δική μας όταν πάθουμε. Με αυτή την είναι λοιπόν, είναι τελείως αφελές να μην μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να γκρινιάζουμε και να κατηγορούμε. Εάν έχουμε πραγματική συνέστηση αμαρτωλότητάς μας, έχουμε άλλο ήθος και βγαίνει στις τάσεις μας. Και λέει, ποιο είναι αυτό το ήθος? ότι όποιος όμως θέλει να σωθεί, έχει συνέστηση δηλαδή, τους θεωρεί όλους ανώτερούς του. Εξ ανάγκης, τα πράγματα τον κάνουν, η αμαρτία τον σπρώχνει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να καταλαβαίνει τον Θεό, να παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός και τότε δεν τολμά να κατακρίνει ή να κατηγορήσει άνθρωπον. Όταν κρίνουμε κάποιον, τότε εμείς είμαστε κολλασμένοι και αυτός αμέσως βρίσκεται υψηλότερα από εμάς, διότι αυτόν τον προσλαμβάνει ο Θεός. Με το μέτρο που κρίνουμε, κρινόμαστε. Αν πω, τι έχει κάνει αυτός η ζωή του, τότε ό,τι κακό έκανε αυτός θα το κάνω εγώ διπλάσιο. Δέστε αυτό, ε. Αυτό το είπε πάρα πολλές φορές, αλλά είναι πνευματικός νόμος. Όταν αρχίσει να κατηγορείς και ξέρει κατακρίνουμε όχι με το στόμα και με το μυαλό. Βλέπουμε κάποιοι γίνονται τόσο τα, επειδή έχουμε συνήθεια σκεφτόμαστε και είμαστε και γρήγοροι και εύστροφοι, βλέπουμε κάτι και το κάνουμε εικόνα μέσα μας. Και ο άλλος έχει χαρακτηριστεί, έχει τοποθετηθεί πλέον μέσα μας. Χωρίς λόγια που λέει, χωρίς να πούμε τίποτα. Εξωτερικά είμαστε δικαιωμένοι, δεν κουτσομπολεύουμε, κατακρίνουμε, αλλά μέσα μας έχουμε χαρακτηρίσει τον άλλο. Έχει μπει μια ιδέα μας μέσα μας για τον άλλον. Αυτό είναι κατάκριση. Και λέει, αυτό που κατακρίνεις θα το κάνεις διπλάσιο εσύ. Εκεί θα με ρίξει ο Θεός. Είσαι πολύ χειρότερα, διότι δεν διαψεύδεται ο λόγος του Θεού. Δεν πρόκειται να εκπέσει. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημί. Έκρινες με βαρύ ζύγι. Τέτοιο βαρύ ζύγι θα σου βάλει και σένα, λέγει ο Θεός, και θα δεις που θα βρεθείς, κακομοίρη μου. Λοιπόν, όπως κρίνουμε θα κριθούμε. Αν είμαστε επικείς, επικείς θα είναι και ο Θεός μαζί μας. Αν είμαστε σκληροί, σκληρός θα είναι και ο Θεός μαζί μας. Εμείς καθορίζουμε πώς θα κριθούμε, καθαρίζουμε και τη ζωή μας, καθαρίζουμε και τις αμαρτίες μας. Καθορίζουμε και τη βοήθεια ή την απουσία του Θεού. Άρα όταν βρισκόμαστε στο πέλαγος αμαρτίες μας, το κριτήριο όταν βρισκόμαστε βυθισμένοι μέσα στην αμαρτία για το αν θα σωθούμε ή όχι, για το αν θα δούμε το φέγκος του ουρανίου ηλίου, είναι το να μην κρίνομαι. Αυτό που λέει, εξ ανάγκης λέει, υπό κάτω πάσης κτήσης όσοι αυτόν έχει. Δηλαδή αναγκάζεσαι από τη ζωή σου να θέτεις τον εαυτό σου κάτω από κάθε κτήση και να μην κρίνεις κανέναν άνθρωπο και να μην απελπίζεσαι. Αυτός είναι ο τρόπος που σώζονται οι αμετανοήτως αμαρτάνοντες όπως εμείς. Τρόπος να σωθούμε εμείς που νιώθουμε την αμαρτία και πονούμε, αλλά αμετανοήτως μένουμε εκεί, ο τρόπος να σωθούμε είναι αυτό. Να θέτουμε τον εαυτό μας από κάθε κτήση, να μην απελπιζόμαστε και να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Τι κόστος έχει, δεν στοιχίζει. Εμείς όμως κρίνουμε, οπότε τι γίνεται. Και όταν λέμε κρίνουμε, αυτό που λέγαμε και πριν, δεν εννοούμε μόνο με το στόμα. Βλέπω τον τάδε και λέγω, βέβαια πάει στην εκκλησία, αλλά τον βλέπεις τι τεμπέλης που είναι στην εργασία. Όταν σκέφτεσαι έτσι για τον άλλο, έτσι θα σε κατετήσει και σένα ο Θεός. Θα σου δώσει πνευματικό θάνατο. Και δεν θα μπορείς ούτε τα μάτια σου να ανοίξεις, ούτε την καμπούρα σου να ισιώσεις. Θα πηγαίνεις στην εκκλησία και όταν μεγαλώσεις θα σε σέρνομαι. Τι ωραία σκηνή. Χερέκακος. Τότε θα είσαι και κουφός και δεν θα ακούς και τίποτα και θα λες, αχ, όταν μπορούσα κάποτε να διορθώ δεν το έκανα. Τώρα άντε να ζήσω. Έτσι αυτός που νιώθει ότι είναι κάτι θα βρεθεί σε χειρότερη θέση και από τον αμετανόητον ακόμη αμαρτωλόν. Και ο Άγιος προχωρεί. Είδατε, όταν νιώθει ότι είναι κάτι και μάλιστα με τέτοιον τρόπο νιώθει ότι είναι κάτι που κρίνει τους άλλους, λέει θα βρεθεί σε χειρότερη θέση από τον αμετανόητος αμαρτωλόν. Από τον αμετανόητος αμαρτάνοντα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, πέστε μου. Συγγνώμη. Η Θεία Κοινωνία είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Όπως όταν πλησιάζεις κάποιον άνθρωπο, θέλεις ένα δικό σου άνθρωπο και θα συναντηθείς μαζί του, δεν θέλεις να αποκαταστήσεις τη σχέση αν κάτι χάλασε. Αν νιώθεις λοιπόν ότι η σχέση σου με τον Χριστό έχει χαλάσει, το πας να φτιάξεις. Πας να συγχωρεθείς, να τα βρεις μαζί του για να ενωθείς με τον Χριστό. Οπότε δεν είναι απαραίτητη η εξομολόγηση αν δεν νιώθουμε ότι διαταράχθηκε η σχέση μας με τον Θεό. Αν δεν έφυγε από τη ζωή μας, αν νιώθουμε ότι έφυγε, διαταράχθη σχέση με τον Θεό, πάμε να τον συναντηθούμε και του λέμε: κοίταξε, συγγνώμη, θέλω να είμαι μαζί σου για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε. Καλό και αυτό που είπατε. Είναι άλλο το νιώθω ότι αξίζω σε επίπεδο ψυχολογικό που οφείλω στον εαυτό μου και άλλο σε πνευματικό επίπεδο. Σε πνευματικό επίπεδο σημαίνει ότι δεν αξίζω χωρίς τον Θεό. Αλλά εν Χριστώ αξίζω τα πάντα. Και για να μπορέσει κανείς να μετανοήσει, χρειάζεται να πιστεύει στην αξία που έχει. Ότι είναι εικόνα Θεού, ότι είναι αιώνιο πρόσωπο ο άνθρωπος, έχει μεγάλη αξία και είμαι πολύ τιμημένος από τον Θεό που με έκανε άνθρωπο. Και πιστεύω στην αξία μου, πιστεύω στις ικανότητές μου, αλλά θεωρώ ότι είναι δώρα του Θεού, δεν είναι δική μου παλικαριά. Η αξία μου δεν αποσυνδέεται από τον Θεό, από τη σχέση μου μαζί Του. Εν Χριστώ υπάρχω, εν Χριστώ αξίζω, εν Χριστώ έχω χαρίσματα. Το θέμα είναι θα τα κρατήσω ιδιωτελώς ατομικά κλεισμένα στον εαυτό μου ή θα τα δώσω εις τον Θεό και θα συσχετίσω με τον αδελφό μου. Οπότε άλλο η μειονεξία σε ψυχολογικό επίπεδο που στην βάση του είναι ένας κρυμμένος εγωισμός και άλλο η ταπείνωση που λέω στον Θεό χωρίς εσένα δεν έχω χαρά στη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές μέσα από το κλαψούρι μας, μάμας, «Α, δεν αξίζω», είναι ένας εγωισμός, μια κακομοιριά, μια μειονεξία. Η ταπείνωση δεν έχει μειονεξία. Λέω, έχω τα χάλια μου, αλλά πιστεύω στο έλεος του Θεού και πιστεύω ότι αξίζω για τον Θεό. Εξακολουθώ να νιώθω ότι είμαι δικό του παιδί. Το καταλάβατε?
Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια για την καθαρή εξομολόγηση?
Καθαρή εξομολόγηση, τι είναι καθαρή εξομολόγηση και ακάθαρτη εξομολόγηση? Καθαρή εξομολόγηση σημαίνει, καθένας μπορεί να το πει με διαφόρους τρόπους, καθαρή εξομολόγηση θα πει άλλος από όλες τις λεπτομέρειες. Τίποτα δεν θα κρύψω. Και ένα σημείο να αρχίσω να αναλύσει πώς έγινε, τι έγινε, τι ώρα έγινε, πόσες φορές έγινε, λεπτομέρειες και λες, αυτό είναι καθαρή εξομολόγηση, καθαρή βλακία είναι αυτό το πράγμα. Καθαρή εξομολόγηση σημαίνει έχω τη διάθεση να μην κρύψω τίποτα και να εκτεθώ ενώπιον του Θεού δια του πνευματικού και όλη μου η καρδιά να πει «Εσένα θέλω Θεέ μου» ή τέλος πάντων «Θέλω να θέλω εσένα Θεέ μου» και έρχομαι να εκφράσω τη θέλησή μου χωρίς να έχω πονηριά σε αυτό. Μπορεί να κάποιος να θεωρεί καθαρή εξομολόγηση να τα πω όλα και να είναι τελείως ακαθαρτή εξομολόγηση. Για ποιο λόγο? Θα πω να τα πω όλα, να μου διαβάσει μια ευχή, να φύγω τα μάγια μου και να βρω και να παντρευτώ. Γιατί μου είπε η μάνα μου, η γειτόνισσα ήταν καλός άνθρωπος και όταν μικρή κάτι μπορεί να σου κάνει και δεν σου κάθεται κανένας. Κάτσε να πάω να εξομολογηθώ, να τα πω όλα, να τα πω όλα με λεπτομέρεια. Καθαρή εξομολόγηση. Καθαρή ιδιοτέλεια είναι. Ενώ καθαρή εξομολόγηση των Χριστών θέλω. Πότε λέω, μπορεί να μην πω λεπτομέρειες γιατί δεν αφορούν και την ουσία. Είναι η καρδιά μου αληθινά να μετανοήσει ή να θέλει να μετανοήσει, να στραφεί στον Θεό και να μην φοβηθώ να εκτεθώ. Αλλά θα έχω μια αξιοπρέπεια, δεν λέω βλακίες. Έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να καταλάβετε τι είναι.
Όταν τον αναζητούμε συνεχώς.
Στην αναζήτηση του εμείς σκεφτόμαστε και πολύ. Η αναζήτηση του δεν είναι διανοητικό γεγονός. Σκέφτομαι, τα βάζω μια τάξη και έρχεται ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι κάνουμε αυτό το λάθος. Διαρκώς μελετούμε τον εαυτό μας. Και είμαστε αυτοαπασχολούμενοι και παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Πώς νιώθω σήμερα? Σε ποιο κατάσταση είμαι? Πόσο προχώρησα? Πόσο υποχώρησα? Πόσο αμαρτωλός είμαι? Αυτό είναι ένα κλείσιμο. Είναι μια αρρώστια. Όχι μόνο πνευματική αρρώστια, και ψυχολογική αρρώστια είναι. Δεν χρειάζεται διαρκώς να αναλυόμεθα, να αναλύουμε διαρκώς τον εαυτό μας και να παιδευόμαστε και να παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Όταν παρακολουθούμε συνεχώς τον εαυτό μας, χάνουμε το, καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται λοιπόν αμετεωρίστος, χωρίς λογισμούς, χωρίς να παρακολουθούμε διαρκώς τον εαυτό μας και να τον βαθμολογούμε. Υπήρχε κάποιοι που το άκουγα και λέω: είμαστε σοβαροί άνθρωποι, είναι. Να έχετε κάθε βράδυ κάνει ένα απολογισμό της ημέρας, πόσο αμαρτήσει, γιατί, και να γράφει και ένα χαρτί πόσο αμαρτωλήσε και να τον βαθμολογεί τον εαυτό σας. Αξιολόγηση πέθανε και στο δημόσιο πριν αρχίσει, γιατί κάνουμε εμείς διαρκώς. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αναφορά στον Θεό και έτσι μπλοκάρουμε την καρδιά μας και δεν αφήνουμε καρδιά μας να λειτουργήσει. Αυτά είναι παρδαλά, μπερδεμένα πράγματα. Στην πνευματική ζωή πρέπει να γίνεται κάτι αβίαστα. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, απαλά, ήρεμα. Αυτά είναι ένα σφίξιμο του εαυτού μας που κρύβει άγχος, κρύβει ψυχαναγκασμούς, κρύβει δυσκολία χαρακτήρος. Και νομίζω οφείλει ο πνευματικός, οφείλει η Εκκλησία, οφείλει εμείς στον εαυτό μας να ξεμπλοκάρουμε αυτά τα ψυχαναγκαστικά. Δεν είναι πνευματική ζωή αυτό, είναι ταλαιπωρία. Είναι κόλαση. Δεν μας δίνει ο Θεός κόλαση, φτιάχνουμε εμείς την κόλαση. Χρειάζεται λοιπόν να μην ξέρουμε αν είμαστε εγωιστές ή δεν είμαστε. Εμείς ένα πράγμα. Πάμε, τα λέμε στο Θεό με καλή διάθεση και ό,τι θέλει ας δώσει. Του λέμε, κοίταξε, είμαστε χάλια, είμαστε χαζοί, είμαστε μπερδεμένοι, δεν έχουμε χαρά, ελέη σε μας. Πώς, τι και λοιπά, θα μας φωτίσει ο ίδιος. Και όταν είναι από Θεού, έχει ανάβει το φλάσ του Θεού και όλα αμέσως τα καταλαβαίνουμε, σαν μια κτηνογραφία και έχουμε βεβαιότητα το τι είμαστε. Δεν είναι αβιασμός να στύψουμε το μυαλό μας, να ξεκαθαρίσουμε, να βγάλουμε ένα πόρισμα ποιοι είμαστε. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Ναι. Τελειώσαμε. Α, και εσείς.
Όταν νιώθουμε αδικημένοι, καταλαβαίνω ότι μάλλον αυτά που είπατε είναι για ένα εγωισμό, αλλά παρόλα αυτά πώς μπορούμε να βλέπουμε τους άλλους ανώτερους όταν πραγματικά δηλαδή αποκλείεται να μας αδικήσει κάποιος, πάντα είναι θέμα εγωισμού.
Όχι, εδώ τι εννοεί, δεν εννοεί σε αντικειμενικό πλαίσιο αν σε αδικήσει ή όχι. Ασφαλώς θα μας αδικήσουν όπως και αδικούμε εμείς. Θέλει να πει ότι αποκτούμε ένα ήθος μέσα αμαρτωλότητά μας ταπεινώσεως, συνέστησης. Δεν είναι σε λογικό πλαίσιο, μαθηματικό. Κάτσε, έλα ρε πάτε μου, τι είναι αυτά που λέει τώρα, αφού χθες με ξέσκεσε ο άλλος, με αδίκησε. Τι μου λες, πώς θα το δω έτσι. Όταν αποκτήσουμε συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, γινόμαστε επικείς με τους άλλους και δεν μας κάνει και αίσθηση ιδιαίτερη η αδικία που μας έγινε. Ταπεινωνόμαστε, μαλακώνουμε, γινόμαστε αληθοί. Και δεν μας καίει αυτό το πράγμα. Και δεν καθόμαστε να τα εκλογικεύσουμε, κάτσε για να δούμε ποιο είναι ο πιο αμαρτωλός. Αλλά αποκτάτε μία συνείδηση μέσα μας καρδιακή, ευαισθησίας και λεπτότητας και πόνου. Και λέμε, ρε παιδί μου, τόσο χάλια να είμαι. Τόσο χάλια να είμαι. Ας είναι συγχωρημένη. Άσε και τι έκανε και αυτός και εγώ τα χάλια μου έχω. Όπως έλεγε ένας Άγιος, πώς το έβλεπε. Λέει, ένας που κατέκρινε, ένας Άγιος. Και λέει, η κατάκριση είναι φόνος. Θάβω το να το σκοτώνω με το μυαλό μου, έτσι δεν είναι? Και λέει, αυτός που κάνει πραγματικό έγκλημα, μια φορά έκανε έγκλημα. Εγώ κάθε μέρα κάνω έγκληματα με την κατάκριση. Δες πώς το είδε. Δεν σκότωσε κανένα, αλλά είδε τα πράγματα με αυτή την οπτική. Του γεννήθηκε μέσα αυτή η αίσθηση πραγμάτων. Και δεν είναι διαδικασία μαθηματική αυτή, είναι βιώματος εσωτερικού που βγαίνει με αυτή τη μορφή. Άλλο δολοπρέπεια και άλλη ταπεινότητα. Σας λέω, δεν είναι το μυαλό μας που λέει κάτσε να δω αν είμαι δολοπρέπειος ή ταπεινός. Γίνει αυθορμήτως μέσα από τη συνέστηση. Κοιτάξτε, αν ο άλλος νιώθει τα χάλια του, δεν κάθεται να εξετάσει είμαι δολοπρέπειος ή ταπεινός. Δεν ξέρω τι είμαι, είμαι αρτωλαίο. Δεν κάθεται να το εκλογικεύσει και αυτό, κάτσε να δω εσύ. Είμαι από τους χάλια, αλλά είμαι δολοπρέπειος ή ταπεινός. Ταπεινώ τόσο πολύ που δεν το νοιάζει. Και δολοπρέπειος είμαι και ταπεινός και χάλια είμαι, λέει σε με λέει. Φτάνει τόσο, φτάνει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Μόνο μία ανακοίνωση μου είπανε στο Πανεπιστήμιο στην αίθουσα τελετών την 5:30 ώρα θα γίνει επίτιμος διδάκτορο ο αρχιεπίσκοπός μας, αν θέλετε μπορείτε να πάτε την 5:30 στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου, θα μιλήσει κιόλας, νομίζω αξίζει τον κόπο.